Dëgjues të ndëruar mirë mbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja, qeveria dhe ndërkombëtarët përshëndesin tubimin e dieshëm paqësor të opozitës. Kosova rrezikon të shndrohet në vend autokratik, thonë analistët. Protesta në gjithë botën kundër ndryshimeve klimatike. Në këtë edicion do t'ju sillim edhe rrëfimin e familjes së Elma Gjyshincës, vajzës nga Mitrovica e cila është arrestuar në ndryshimet për terrorizëm. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se kriza politike në vend është më e madhja që nga viti 1999. Analisti Artan Muhaxhiri thotë se vazhdimi kësaj krize mund ta çojë vendin në një nivel tjetër të bllokimit dhe konfliktit dhe se tani nevojitet ndërhyrja e partnerëve ndërkombëtar. Drendoli, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, vlerëson se situata ka arritur në shkallën kur pushteti duhet të reflektojë nëse dëshiron të ndërtojë Kosovën si një demokraci dhe të mos e shndrojë në vend autokratik. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Që nga fillimi krizës politike në Kosovë, e cila kishte nisur me sulme retorike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, e më pas veprimet e opozitës përmes hedhjes së vezëve ndaj zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, hedhjes së gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës, e deri te intervenimi i ashpër i policisë së Kosovës ditën e shtunë në selinë qendrore të televizjes vetëvendosje, tregojnë se të dyja palët kanë qasje destruktive ndaj bllokimit të punës së kuvendit të Kosovës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Muhaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se pas ditës së shtunë, hendeku ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë do të jetë edhe më i madh se sa deri më tash. Sipas tij, për këtë hendek kanë investuar të dyja palët, pushteti dhe opozita. Kosova tashmë, siç thot ai, po përjeton krizën më të madhe politike që nga viti 1999.
Një bllokadë të tillë, një gjuhë kaq të ashpër dhe një përdorim kaq të shpesh të mjeteve eksplozive, por edhe të forcës policore, nuk kemi parë asnjëherë deri më tash. Kjo është kriza më e madhe dhe për fat keq, përveç krizës e cila është aktualisht, kjo e paralajmëron edhe një krizë më të madhe që mund të ndodhë në të ardhmen, sepse me këtë spektër politik, me kësi qëndrime, me këtë ideologji edhe të pozitës edhe të opozitës, shteti i Kosovës do të ketë probleme shumë të mëdha në ecurinë e tij.
Drendoli, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se ngjarjet e fundit politike në vend, deri tek intervenimi i policisë së Kosovës dhe arrestimi i ish kryetarit të televizjes vetëvendosje Albin Kurti, reflektojnë faktin se problemi aktual i Kosovës është se si të ruhet demokracia, që është vendosur nga ndërkombëtarët dhe e cila tashmë është në dorë institucioneve të Kosovës.
Këta të fundit po tentojnë që me mjetet e para dhunës që i kanë në dorë ta shkatrojnë këtë. Pra, çështja mbi krizën politike pas veprimeve të djeshme të policisë nuk ka të bëjë tani më me gjetjen e një zgjidhje politike, por ka të bëjë me mënyrën se si pushtetin Kosovë duhet reflektoj mbi atë çfarë dëshiron të ndërtojnë Kosovë. Nëse dëshiron të ndërtoj Kosovën si një demokraci, apo nëse dëshiron të shëndroj Kosovën në një vend autokratik të ngjashëm me Rusinë.
Analisti Muhaxhiri vlerëson se kriza politike e cila tash e sa muaj po zgjat në Kosovë kanë nxjerrë në pa faktin se politikanët e Kosovës nuk kanë kapacitete politike as morale që të vedisohen për faktin se kur është mjaft.
Tash pasi 5 liderët kosovar nuk po duan, nuk kanë as minimumin e vullnetit politik që ta kërkojnë një zgjidhje për këtë bllokadë, atëherë duhet që në skenë të del një fuqi politike e cila është më e madhe se sa pozita dhe opozita kosovare, ata janë partnerë ndërkombëtar, Washingtoni, Brukseli, Berlini dhe të bëjnë presion në leadershipin kosovar që ta kërkojnë një zgjidhje sepse çdo vazhdim i kësaj blokade mund të shkaktoj pasoja edhe në njerëz edhe në ndonjë nivel tjetër të konfliktit të armatosur.
Analisti doli vlerëson se secili pushtet e ka të lehtë që krizën politike të tentojë ta zgjidhë përmes dhunës, por sipas tij edhe për partitë opozitare është e lehtë që duke e njohur kapacitetin e dhunës së pushtetit ta provokojnë atë.
Problemi në Kosovë është nëse liderët politik, të cilët kanë detyrimin kryesor për të menaxhuar në baza ditore me institucionet e Kosovës, dhe që janë zotri Thaçi, Mustafa dhe zotri Veseli, janë në gjendje të kuptojnë rëndësinë e partive politike opozitare dhe të kuptojnë rëndësinë e demokracisë në Kosovë, dhe duke kuptuar këtë rëndësi, të japin një shans dialogut politik, duke u ulur me opozitën për të diskutuar çështjet të cilat këta të fundit po ingrisin.
Njohësit e çështjeve politike në vend kanë vlerësuar se arrestimi i deputetit Kurti ditën e shtunë, por edhe arrestimi i deputetes së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kada Bujupi, vetëm sa i kanë dhënë opozitës shkak që të barikadohet edhe më fuqishëm në pozicionin e saj kundrejt pushtetit në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Elma, 21 vjeçe, boshnjake nga Mitrovica, është arrestuar ditë më parë në qytetin e Bosnjës Kalesia në ndyshimet për terrorizëm. Familja saj është e bindur se Elma është e pafajshme dhe se mund të ketë qenë nën presionin e njerëzve të tjerë. Gazetarja Radios Evropa e Lirë Amra Zejneli ka qëndruar te familja saj në Mitrovicë. Rrëfimin e plotë të babait dhe të gjyshes mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërsa në vazhdim dëgjojmë disa thekse. Familja e Elma Gjyshincës nga lagja e boshnjakëve në Mitrovicën Veriore është rënditur rënd nga ajo që i ka ndodhur.
Ja po mundë, po znaju që i dobro, nu?
Duke njohur mirë, ajo nuk ka bërë asgjë nga ajo që thuhet, se çfarë ka ndodhur atje me burin e saj, se si e ka kthyer ai kahvetja, unë nuk e di, thot gjyshja e Elmës Ismeta duke qarë. Elma, 21 vjeçe, boshnjake nga Mitrovica, është arrestuar më 25 nëntor në qytetin e Bosnjës Kalesia në ndyshimet për terrorizëm. Është thënë po ashtu se ajo ka paraqitur kërcënim të mundshëm. Elma është arrestuar së bashku me bashkëshortin e saj, Enes Meshiq, i cili menjëherë pas arrestimit është liruar. Ai edhe më herët ka qenë i njohur për agjencitë e zbulimit dhe të sigurisë në Bosnjë. Ka qenë në grupin e njerëzve që janë arrestuar më 3 shtator të vitit të kaluar në aksionin policor Damask në ndyshimet që lidheshin me terrorizmin. Familja e Elmës ka mësuar për të gjitha këto përmes mediave. Babai, nëna, gjyshja, motra dhe dy vëllezërit janë të bindur se Elma është e pafajshme dhe se me siguri ka qenë nën presionin dhe kërcënimet e të tjerëve. Nuk mund të besoj se ajo ka bërë diçka të tillë, ajo nuk guxon të mbajë as fishek zjarre në duar, është natyrë e druajtur, thot babai i Elmës Beqiri. Nëna e saj nuk ka fuqi të flasë nga vaji. Elma ka studiuar gjuhën gjermane në Universitetin e Prishtinës. Në fillim të këtij viti, me vendim të saj, ka nisur të vesh shami në kokë, pavarësisht kundërshtimeve të familjes. Sipas babait të saj, Elma më 9 shkurt 2015 është larguar për në Bosnjën dhe Hercegovinë për të martuar me Enes Meshiqin. Elma e ka njohur Enesin përmes Facebookut dhe pas 5 ditësh komunikim ka ikur tek ai.
Uzmi zavërshire këtu shkollu, makni mi se ude ima dhe tizaxhe na nos ta ude.
I kam thënë të përfundoj shkollën sepse martesa do t'i vite hunda, për të ka marrë dhe kredi. Ajo ka heshtur, thot babai i Elmës. Ai menjëherë ka raportuar rastin në polici në pjesën jugore të Mitrovicës, ku i kanë thënë se derisa të kalojnë 24 orë nga zhdukja, nuk mund të ndërmarrin asgjë. I është drejtuar edhe policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës, por edhe aty i kanë thënë të njëjtën gjë. Rastin në polici e ka lajmëruar edhe vëllai i Beqirit në Novi Pazar.
Oko jeta nuk e që pola dva veçkasnë e bilët zojë nësë policajet.
Rrethorës një të mëngjesit më ka thirur policia nga kufiri Sërbi-Bosni dhe më ka thënë thënë se vajza ime është atje. I kam lutur ta mbajnë aty derisa të arri unë, por më kanë thënë se nuk munden, pasi ajo ka deklaruar se vullnetarisht po martohet dhe se është rritur, tregon Beqiri. Elma është lajmëruar të nesërmën dhe ka treguar se është martuar në qytetin Cazin të Bosnjës. Babai dhe nëna kanë vendosur ta vizitojnë Elmën më 28 prill. Kanë dashur të shohin se ku është, pasi shpesh ka lëvizur. E kanë gjetur më pas në Gornje Rainse të qytetit Kalesja. Përveç shamis në kokë, ka mbuluar edhe fytyrën.
Lepo, sve lepo se ponashe, jonë se lepo ponashe, sve ono.
Atë botë është sjell mirë, edhe dhëndri po ashtu, më ka thënë se jeton mirë. Na kanë pritur normalisht, a i ka thënë se babai i jeton në Austri, unë nuk e kam parë. Nënën e tij e kam parë, grua thjesht e mirë, tregon babai i Elmës, Beqiri. Komunikimin me Elmën prindërit e kanë mbajtur përmes internetit, por një ditë Elma nuk është përgjigjur. Kjo ka qenë dita kur është arrestuar. Beqiri ka mësuar nga mediat se dhëndri i tij ka ikur në Siri. Familja e Elmës pret në ankth zhvillimin e mëtejshëm të situatës, ndërsa babai thotë se nëse kthehet, nuk do të shkojë kurrë më në Bosnjë. Qeveria Kosovës ka marrë një kredi nga Banka Botërore me qëllim që të investojë në sistemin e arsimit. Kjo kredi, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, do të ndikojë në rritjen e cilësisë së arsimit në shkollat fillore dhe të mesme. Përfaqësuesit e sindikatave ndërkaq mbeten me shpresë se mjetet e kredisë nuk do të keq përdoren. Kronikën e Adi Ahmetit.
Me qëllim të përmirësimit e sistemit të arsimit, Qeveria Kosovës ka marrë një kredi nga Banka Botërore në vlerë prej 11 milion dollar. Për këtë vlerë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pohojnë se tashmë kanë përgatitur projektet konkrete. Azem Guri, këshilltar në këtë ministri, duke treguar për Radion Evropa e Lirë se cilat projekte do të financohen nga kjo kredi, ka thënë se kjo vlerë do të ndikojë në përmirësimin e infrastrukturës së shkollave, rrjedhimisht rritjen e cilësisë së arsimit në Kosovë.
Këto investime orientohen në zhvillim profesional, do të thotë në pajisjen e shkollave me mjete të konkretizimit ose thonë më shkurt do të thotë në pajisjen e shkollave me laboratore, kabinete ose diçka të tillë, të cilat ndihmojnë në avancimin. Këto mjete do të jepen shkolla në formë të grantit.
Kjo kredi nga ministri i financave Abdullah Hoti, i cili një herë ka nënshkruar marrëveshjen me Bankën Botërore, konsiderohet të përballueshme për buxhetin e Kosovës, pasi siç ka thënë ai, kushtet janë shumë të voleshme. Kredia ka një periudhë mos pagimi prej 5 vitesh, kurse afat kthimi prej 20 vitesh. Ndryshe, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, sigurimin e cilësisë në arsime ka shpallur si prioritet gjatë këtij viti. Pikrisht për këtë arsye, përfaqësuesit e punonjësve të arsimit theksojnë se këto mjete duhet të investohen në përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe mësimdhënësit. Rahman Jasharaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, thotë se këto mjete duhet të dedikohen në mjetet e nevojshme të punës dhe mos të keqpërdoren.
Dhe unë uroj që ato mjete të dedikohen pikrisht për atë që edhe janë, dhe të kemi kabinete të reja, kemi kabinete pajisura me mjete bashkëkohore. Në mënyrë që shkollës të ndihmojnë që të jetë shkollën e shekullit tani.
Ndryshe, Azem Guri, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, është i bindur se me këto investime do të rritet cilësia e arsimit.
Mbi bazën e këtyre prioriteteve që ne i kemi parapa, gjithsesi do të ndikojnë në avancimin e cilësisë në arsim, ku dihet se Ministria e Arsimit në planin qeverisës objektiv kryesor ka parapar avancimin e cilësisë në arsim. Prandaj edhe këto që i përmenda gjithsesi ndikojnë në avancimin e cilësisë në arsim, që ne këtë vit kemi shpallë vit sigurimi cilësisë, do të thotë arsimim për punësim, viti 2016 vit i cilësisë në arsim.
Cilësia arsimit në Kosovë vazhdimisht është vlerësuar në nivel të ulët nga holumtimet të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Përveç cilësisë ulët në arsimin fillor dhe të mesëm, ekspertë të kësaj fushe kanë deklaruar se një gjendje e tillë ekziston edhe në institucionet universitare, duke vënë në pikpyetje madje edhe vlerën e diplomës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tokat bujësore në Kosovë që nga pas lufta janë shkatruar në masë të madhe. Ato janë shndruar në zona industriale ose atje janë ndërtuar banesa dhe objekte të ndryshme komerciale. Ekspertët paralajmërojnë se situata e tillë mund të sjellë varfëri edhe më të madhe pasi Kosova do të detyrohet të importojë secilin prodhim. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Nga degradimi i tokës bujqësore, përfaqësues të sindikatave të bujqëve në Kosovë thonë se vendi po vihet në një pozitë mjaft të vështirë sa i përket sektorit të bujqësisë. Ata tregojnë se në vit deri në 1000 hektar tokë bujqësore shndrohet në zona industriale, në banesa kolektive apo objekte afariste e komerciale. Rajonet më të sulmuara nga ky fenomen thuhet të jenë përgjatë rrugës Prishtinë-Shkup. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve Tahir Tahiri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka kritikuar autoritetet e vendit se nuk janë duke ndërmarr masat e nevojshme për parandalimin e kësaj dukurie.
Ton kanë vërejtje, ton e konstatuin se ashtu uzurpu toka me të mole dhe ajo po vazhdojnë edhe më tutje. Dhe ashtu kemi tokë shumë pak, na pëmbesimi pa tokë bujqësore dhe ato toka ku edhe mbruhen me lizë, ndërtohen loj loj objekte.
Kosova që nga viti 2005 ka në fuqi ligjin për tokën bujqësore, i cili ka për qëllim krijimin e bazës ligjore për shfrytëzimin, mbrojtje dhe rregullimin e tokës bujqësore. Sipas këtij ligji, pronarja apo shfrytëzuesi i tokës bujqësore është i detyruar që tokën ta shfrytëzojë në mënyrën e cila i përshtatet vetive natyrore të tokës, duke mos e zvogëluar vlerën e saj dhe duke përdorur masat agroteknike përkatëse. Ky ligj parashet dhe dënime për personat fizik apo juridik të cilët ndrojnë destinimin e tokës bujqësore apo e shfrytëzojnë për qëllime jo bujqësore. I gjithë ky degradim që është bërë tokës bujqësore shton Tahir Tahiri, do të sjell Kosovën në një situatë mjaft të vështirë.
Mund sjell varësinë e Kosovës nga importi, se neve kush mund të prodhojmë, ne duhet me importu produkte bujqësore, të gjitha.
Ditë më parë, Agjencia Statistikave të Kosovës kishte publikuar të dhënat e regjistrimit të bujqësisë. Sipas të dhënave të fundit të regjistrimit të bujqësisë, tokë bujqësore llogaritet të jenë mbi 400.000 hektar apo 41.9% e gjithsej sipërfaqes së tokës në Kosovë. Prej gjithsej sipërfaqes së shfrytëzuar të tokës bujqësore, pjesa më e madhe i takon livadëve dhe kullotave. Në anën tjetër, ekspertë të politikave bujqësore në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar që të bëhen investime në sektorin e bujqësisë. Halim Gjergjizi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë kishte deklaruar se bujqësia paraqet një ndër mundësitë kryesore të zhvillimit ekonomik nga se janë resurset.
Kosova fatmirësisht ka një traditë gjatë në prodhimtari, pra ka një klimë mjaft përshtatshme, janë disa parakushtet shumë të mira, po mbi gjitha ka kërkesat jashtë në vazhdimësi për ushqim. Pra, në tregu kosovar është i pangopër me produkte bujqësore, prandaj edhe ne shumicën e produkteve importojmë.
Ndryshe në programin e qeverisë së Kosovës, i është dhënë rëndësie veçantë zhvillimit të bujqësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në radhë është rubrika jone e përjavshme Vox, një anketë e cila ka në fokus mendimet e të rinjve kosovar për tema dhe problematikat të ndryshme. Këtë javë, korespondentja jone Ariana Kasapoli ka pyetur ata se sa janë të informuar mbi zhvillimet në botë, pra sa i përcjellin lajmet ndërkombëtare. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur.
Lajmet ndërkombëtare nga disa të rinj përcillen me shumë interesim, derisa ka edhe të tillë që nuk ju interesojnë më shumë ato, krahasuar me lajmet vendore. Blerta Mahmuti, ekonomiste, jep mendimin e saj.
Cili lajmet ndërkombëtare, po varësisht prej zhvillimeve. Ndërkohë kohën e fundit kemi shumë zhvillime për sulme të rriste, kështu që na tërheq vëmendjen gjithve më i përsjell.
Pal Tolaj, ekonomist me profesion, thot se me shumë interesim i përcjell lajmet ndërkombëtare, me që sipasi janë shumë të besueshme dhe të pavarura nga politika, krahasuar me ato vendore.
Vendore është i besoj hiq, veç atë kështu sa përsëri, ndërkombëtarët janë më besueshëm se kanë gazetari më profesionale, jo të ndikuar me politikës.
Ndryshe, mediumet ndërkombëtare në gjuhën shqipe që veprojnë në Kosovë janë Radio Evropa e Lirë dhe Zëri i Amerikës. Edona Akelmendi, studente e Fakultetit të Edukimit, thotë se më shumë i interesojnë lajmet nga Kosova krahasuar me ato ndërkombëtare.
Shumë vendore. Po ka të bëjë me vendin tonë, situata që na rrethon neve. edhe ato ndërkombëtare sigurisht janë të rëndësishme, ama nuk i kushtoj që atë shumë rëndësi.
Qëndrim Shala thotë se është student i fakultetit juridik dhe nuk ka shumë kohë që të përcjell lajme.
Nuk kam shumë kohë, jam student, do të thonë pak a shumë, jo shumë. Ma shumë ndërkombëtare të apet se vendoret në metën krejtë.
Marigona Morina, studente, thotë se i përcjell lajmet ndërkombëtare, ajo jep arsyet pse.
Ma shumë interesona për lajme ndërkombëtare se për në Kosovë.
Pse?
Se në Kosovë jem shumë të razira, s'ka diçka të ri. Korrupsione, qëse gjana, rrëth politikës, të e kritiku opozita një opozitën, të e akthy. Ta shë janë bëma interesant Facebook, po mund është mi gjithë për Kosovës, kështë që lajme ndërkombëtare është gjendja ma interesante.
Por jo dhe Naim Gashit, 25 vjeçari diplomuar në Fakultetin e Edukimit, i interesojnë lajmet ndërkombëtare para atyre vendore.
Zakonisht 10 minuta në ditë jo marsh.
Ja, të interesojnë ma shumë lajmet vendore o ndërkombëtare?
Vendore. Po vendore se ka të bëjmë e neve.
Edmunda Kalaja, dramaturge me profesion, thotë se lajmet ndërkombëtare i përcjell shumë.
I përcjell shumë lajmet ndërkombëtare, sidomos kohëve të fundit që ka ndodhë këto sulmet e Parisit edhe sulmet që ka ndodhë në për Evropë, kërcimet e mdoja që ka ndodhë në prej organizatës terroristesit. I përcjell shumë CNN, BBC-a, Al Jazeera, Euronews-i, krejt në stop i përcjell.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Maqedonia vazhdon të përballet me fluks të madh të migrantëve, por pranimi i tyre po bëhet në mënyrë të selektuar. Në territorin e Maqedonisë lejohen të hyjnë vetëm ata njerëz që ikin nga vatrat e luftës. Kjo ka shkaktuar reagime dhe proteste nga migrantët që vijnë nga Irani, Afganistani, Bangladeshi dhe vende të tjera. Ekspertët thonë se selektimi i migrantëve është në kundërshtim me konventat ndërkombëtare. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Gjendja në pjesën jugore të Maqedonisë në kufirin me Greqin vazhdon të jetë tendosur nga protestat e migrantëve të shumë që nuk lejohen të hyjnë në Maqedoni. Bëhet fjalë për disa mijëra persona që vijnë nga vendet ku nuk ka vatra lufte, por që ikin nga shtetet e tyre për shkak të kushteve të rënda jetësore, andaj edhe nga autoritetet që quhen si migrant ekonomik. Ata nuk lejohen të hyjnë në Maqedoninë nga frika se mund të mbeten në territorin e saj, pasi rrugtimi i tyre përfundon në kufirin me Serbinë, meqë autoritetet e atjeshme refuzojnë pranimin e tyre, gjithashtu nga frika e mbetjes së tyre në territorin e saj. Revolta e migrantëve është përshkallëzuar pas nisjes së punimeve për vendosjen e gardhit me gjemba. Ata kanë sulmuar policinë dhe përpasoj 18 pjesëtar kanë marrë lëndime të lehta trupore. Një migrant nga Bangladesh thotë se ai dhe shumë të tjerë po përballen me probleme të shumta dhe mungesë të kushteve që e kanë vështërsuar edhe më shumë gjendjen e tyre shëndetësore, të rënduar nga rrugëtimi i tyre i gjatë.
Last night sleeping border. So many people Pakistan, Bangladesh.
Po flejmë në kufi, ka shumë njerëz dhe ata janë në gjendje shumë të rëndë, por ne jemi të vendosur që këtu të qëndrojmë derisa të na lejojnë për të vazhduar rrugën, pasi nuk kemi se ku të shkojmë, shprehet ai.
Me I am from Afghanistan. If guys willing, we want to go to Autriche.
Unë jam nga Afganistani dhe jemi nisur për Austri. Në vendin ton jeta nuk është e sigurt dhe veç kësaj, jetojmë në kushte shumë të rënda. Andaj edhe jemi nisur për një jetë më të mirë, thot një tjetër emigrant. Sipas trupit qeveritar për menaxhimin e krizës me emigrantët, forcat e sigurisë janë të obliguara me kushtetutë që ta ruajnë dhe mbrojnë kufirin, dhe këtë siç thuhet në njoftim, po e bëjmë me shumë sukses. Ata gjithashtu po sillen në mënyrë shumë humane me emigrantët pasi humaniteti dhe siguria janë të pandashme. Me vendosjen e barrikadave prej telit me gjembe ka nisur zbatimi i vendimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për ndërmarrjen e masave taktike, orientimin e emigranteve drejt punkteve të kontrollit me qëllim sigurimin dhe trajtimin e tyre të mëtejm, vlerëson Komiteti për Menaxhimin e Krizës me Migrantët. Por ndryshe vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë. Ata thonë se migrantët duhet të pranohen pavarësisht të shkaqeve të largimit nga vendet e tyre.
Ndarja e refugjatëve në refugjat ekonomik ose refugjat të tjerë, ose bashkë të cilës që bëhet ndarja, edhe kjo është e pranueshme, pra në bazë të konventave ndërkombëtare për seleksionimin e tyre ose vendeve të tjera, por pasi që të bëhet shtrehimi tyre, jo në rrugë, do me thonë, në asnjë mënyrë nuk lejohet në rrugë bëhet. Në vendet caktuara, shtrehohet, edhe atëherë për këto ka pas tjetër trajtimit. Po dhe këto janë kategori refugjatë. Me të mëneve kjo është në kundërshtim me drejtën e devizës, e drejtët e si themi kategorive që janë në rrezik.
Thotë Bashkim Selmani, ekspert i së drejtës penale dhe terrorizmit ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Sati Fete Yahjaga ka vlerësuar mbarvajtjen e manifestimit të organizuar nga 3 subjekte politike më 28 nëntor dhe ka çmuar siç ka thënë sjelljen e dinjitetshme të gjithë qytetarëve të Kosovës në ditën e festës. Opozita ka protestuar të shtunën kundër marrëveshjes me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Opozita tash sa muaj është duke bllokuar punën e kuvendit. Presidenti Yahjaga ka bërë thirrje për vendosjen e dialogut politik ndërmjet të gjitha subjekteve politike të vendit me qëllim të shmangjes së përdorimit të dhunës dhe të imponimeve si mjete të zgjidhjes. Mbarvajtjen e protestës së djeshme ka përshëndetur edhe qeveria e Kosovës. Ambasadat e Francës, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara janë shprehur të kënaqura që demonstratat e opozitës më 28 nëntor kanë qenë paqësore dhe kanë përgëzuar të gjithë, sidomos përfshirjen e policisë së Kosovës. Ne besojmë në fuqinë e dialogut si mjet për të zgjidhur mosmarrëveshjet politike dhe inkurajojmë të gjitha palët të shfrytëzojnë mundësitë ndryshme për dialog, kanë thënë përmes një deklaratë të përbashkët ambasadat e vendeve të Kuintit. Një qytetar shqiptar është plagosur dhe 8 makina janë dëmtuar nga shpërthimi që ka ndodhur sot në pjesën veriore të Mitrovicës. Incidenti ka ndodhur rreth orës 13:00, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti. Sipas tij, shpërthimi është shkaktuar pas aktivizimit të një mjeti shpërthyes. Ngjarja ka ndodhur në lagjen multietnike 3 Rrokaqejt në veri të Mitrovicës. Hetimet në lidhje me rastin janë duke vazhduar. Situata aktuale në Mitrovicë është e qetë. Qindra mijëra njerëz kanë marshuar sot në gjithë botën kundër ndryshimeve klimatike, por një protestë në Paris është përshkuar nga dhuna. Policia atje ka përdorur gazin lotësjellës kundër një grupi të protestuesve të mbledhur në sheshin e Republikës. Korrespondentët thonë se grupi ka qenë duke protestuar kundër gjendjes së jashtëzakonshme në Francë. Kjo gjendje, e cila ndalon tubimet publike, është shpallur pas sulmeve të 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 persona. Protesta kundër ndryshimeve klimatike ka pasur edhe në Madrid, Berlin, Londër, Sydney dhe qytete të tjera. Shumë shtete të pajtësorit druajnë se ato mund të zhduken nga valët për shkak të rritjes së nivelit të detit nga rritja e temperaturave globale. Të hënën në Paris nis një konferencë madhe për klimën, e cila organizohet nga Kombet të Bashkuara dhe zgjat deri më 11 dhjetor. Sulmet ajrore të Rusisë në Siri kanë vrarë së paku 18 civil dhe kanë plagosur dhjetra të tjerë. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se sulmet kanë goditur qytetin Ariha. Ariha Today, një faqe në Facebook që mbulon ngjarjet në qytet, ka thënë se sulmet ajrore janë kryer nga avionët rusë. Për numrin e të vrarëve ka raporte konfliktuoze. Vëzhguesi sirian ka thënë se bëhet fjalë për së paku 18 të vrarë, ndërsa sipas Ariha Today për 40. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri 2 muaj më parë në mbështetje të forcave të presidentit Bashar al-Assad. Autoritetet në kryeqytetin e Kinës, Pekin, kanë lëshuar alarmin më të lartë ndotjes së ajrit për këtë vit. Alarmi i portokallit u kërkon fabrikave të zvoglojnë prodhimin. Të dielën disa leximet të ndotjes së ajrit në disa pjesë të qytetit kanë tejkaluar 17 herë nivelin që konsiderohet i sigurt nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ndotja e ajrit është problem shumë vjeçar në verilindje të Kinës, ku ndodhen industri të rënda, përfshirë minjera qymyri. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.